Campus FM jippreżenta Tejt Veru xi drabi l-kurzjetat ejn iktar bel-ġrajiet biex tipprova ssib ta' bil-ħaq xi jkun ġara. Fil-programm tal-lum, nisa Amazzoni gwerriera jeżistu, l-Ingliżi qatlu Mussolini. Għal darba oħra nsemmilkom ċaħġ xwira pora l-mikrofonu l-ewwel programm biex ngħidu hekk għas-sena l-ġdida 2008 meta qed jixxandar l-ewwel darba. U mill-banda l-oħra żewġ mistoqsijiet ngħidulhom bomba, aħna ġifieri żewġ mistoqsijiet li daħluna f'sena ġdida b'kurzita oħra. Nittama li daw kollha li jisimgħu l-programm kellhom l-okkażjoni jispiċċaw is-sena b'ċeġġiet u anki jibdewha b'ħafna promessi bħal ma ngħidu kull sena li wieħed se jipprova jieħu xi riżoluzzjoni oħra. Riżoluzzjoni min-naħa tiegħi tal-programmi naħseb hija li u din nipprova dejjem insomma mhux waħda minn dawk li tinkiser. Ija li kull ma mmurru dejjem naslu għal xi sensiliet li jagħtukom sfond ħafna drabi storiku fil-każ tiegħi, ma jagħtukom sfond ta' interess. Storiku ma jfissirx li noqogħdu nisimgħu min għamel gwerra lil min u meta u fej, imma kif tafu dejjem dan l-istil li noħorġu tifsira għall-ħajja tagħna tal-lum u għall-futur milli modi. U naħseb dik hija fuq kollox. Biftit kurzita għaliex dik il-kurzita iżhom l-interess biex nisimgħu iżjed. Kif qed intaraw fil-fatt il-programm illum se jħares lej in-nisa Amazzoni min jaf kemm rajna fiċ-ċinema fantasiji ta' dawna in-nisa mibnija tajjeb, sbieħ attraenti, sessualment attraenti ħafna, imma li bl-aggressività iġibu r-raġel fix-xejn. U hawn min jgħid li daw maħmerijiet u affarijiet li huma biss frotta l-fantasija. Imma fil-fatt kitbu dwarhom anki nies fl-antik. Fil-qedem. U għalhekk mhux tagħmi ma jwiġi biex il-mistoqsija jekk in-nisa Amazzoni u se ngħidu għaliex kienu x'jeżistu jew le taqra bħas-soltu Kathleen Mamo.
Amazzoni eħxu tassew? Skont pittura famuża tal-artist magħruf fjammeng Peter Paul Rubens, in-nisa gwerrieri Amazzoni kellhom ġisem sabiħu mibni b'saffejn. Fil-verità madankollu Amazzoni bil-Grik tfisser Blasider. Dawn kienu grupp ta' nisa li l-Griegi skont il-leġġenda kienu jitħarġu biex jagħmluha ta' arċieri u minħabba li biex tispara fleġġa trid tiġbed lura b'saħħa kbira, sidhom kienu jaħarquhulhom biex jilliberawhom minn xkiel. Leġġendi oħra jsemmu li dawn in-nisa kienu rikkieba kapaċi ħafna ta' żwiemel, fosthom Mirene, li suppost waqfet il-belt qadima ta' Żmirna, fejn il-kavallerija tan-nisa kienet tott il fuq minn 30,000 mara. Jidher l-instab f'dal arkeoloġiku ta' dan f'qabar fejn illum jinsab il-Kazakhstan. Ir-riġel mawweġ tan-nisa fl-oqbra juri li kienu rikkieba tajba fit-tul. Hawn ukoll min jaħseb li kienu dawn ir-rikkieba nisa li nebħu l-leġġenda l-oħra taċ-ċentawru, il-bima mitoloġika magħmula minn nofs bniedem u nofs żiemel. Veru jew le li skont dawn il-leġġendi u xi rakkonti miktuba, in-nisa fil-qedem kellhom sem fis-soċjetà kbir daqs tal-irġiel. L-istoriku tal-ewwel seklu qabel l-era l-ġdida Diodorus Siculus jgħidilna li fin-naħa tal-punent tal-Libja u għalhekk mhux daqstant bot minnha, kienet teżisti razza rari fejn in-nisa kienu gwerriera li jiġu mġela jmorru jitqabdu fi ġlied għal numru ta' snin li matulhom jibqgħu verġni. Wara perjodu ta' żmien imbagħad jiltaqgħu mal-irġiel biex iweldu tfal, iżda jibqgħu jmexxu s-soċjetà f'dik li hi ġustizzja u l-ħwejjeġ tal-istat. Dan ikompli jikkonferma l-leġġenda Griega li bi ftit immaġinazzjoni fertili m'hemmx dubju kibret matul is-sekli. Studjużi serju psikologi jaqblu li l-bniedem għandu ħabta jiffantażizza u f'moħħu jaqleb is-sistema tas-soċjetà li jgħix fiha. Għalhekk faċli li l-leġġenda twieldet minħabba li s-soċjetà Griega kif nafu kienet iddominata ħafna mill-irġiel. Biex tkun kredibbli soċjetà ddominata min-nisa, bil-fors kellha tkun f'xi parti mbeda tal-Imperu Grieg fejn ma kinux għadhom waslu. Għalhekk il-leġġenda kienet tgħid li daw jinsabu fuq il-Muntanji Kawkażjani tal-Baħar l-Iswed fit-Turkija. Imma dawn in-nisa kienu jeżistu fil-post fejn ħasbu l-Griegi. Interessanti, meta aktar tal il-Griegi ħakmu wkoll dan ir-reġjun, Malta huma l-ebda soċjetà ddominata minn gwerrieri nisa. Għalhekk jidher li kien jirħtiġilhom joħolqu leġġenda oħra f'reġjun aktar il-bogħod. Jirrakkontaw li Erkole kien ivvjaġġa sas-saltna tal-Amazzoni, għeleb lis-sultana tagħhom Ippolite fiġlieda u ħadilha ċinturin biex temm id-disa biċċa xogħol mogħtija mill-allat li daħal għaliha. Imbagħad, dejjem skont il-mitoloġija Griega, keċċihom aktar il-bogħod lejn il-Vant. Veru jew le dawn in-nisa gwerrieri kienu jweldu bla jiġu bżonn l-irġiel. Milli jideriva x'kellhom konfidenza abbastanza mal-allat mitoloġiċi bħal Ares, l-allat ta' gwerra, u eroj Griegi bħal Teżus li kien qatel il-Minotawru. Daw l-allat mitoloġiċi kienu jagħmruhom. Verżjoni toħra l-leġġenda tgħid li kien hemm irġiel fil-komunità iżda dawn kienu inferjuri u kienu kollhom x'jaqsmu man-nisa meta jridu dawn tal-aħħar biss u għal bżonn tal-ħolqien. Imma ninsistu nistaqsu fl-iżvilupp tas-soċjetajiet fid-dinja kien hemm fosthom li fihom in-nisa ma kinux inferjuri għall-irġiel? Iva, fir-Russja soċjetà nomada msejħa Kurgan kellha kultura fejn in-nisa kienu ugwali mal-irġiel. Jista' jagħti l-każ li dan il-fatt tagħlok li titwielet il-leġġenda tal-Amazzoni. Għalkemm ir-rakkont romantiku ta' Diodorus qatt ma sab provi f'xi fdal arkeoloġiku fl-Imperu Grek, madankollu nstabu oqbra qodma fl-Ukrajna fejn ma qatt ta' skeletri nisa instabu l-armi. Fatt li jista' juri li kellhom disċiplina militari. Aktar soċjetajiet ta' veru fejn il-mara kienet ugwali. Għalkemm wieħed ma jistax isib wisq aktar nisa gwerrieri fl-istorja tal-antikità, mhux l-ewwel darba li sibna nisa gwerrieri. Fost dawn nafu b'nisa gladjaturi Ruma, Budicea kontra r-Rumani fl-Ingilterra u nisa fil-Kruċjati. Eżempju riċenti kien ta' mhux inqas minn 8,000 mara mal-barrikati f'Pariġi waqt ir-Rivoluzzjoni Franċiża ftit aktar minn 200 sen ilu biss. Jider li bekk il-mitu tal-Amazzoni, il-gwerriera nisa, fl-aħħar sab ukoll postu fl-istorja reali.
U hemmhekk wara li akkumpanjajna lil dawk in-nisa fil-gwerer tagħhom, kemm dawk li kienu minnhom, oħrajn li ma nafux kienux minnhom jew le. Imma l-kurzita etturi li xaħġa bil-fors kienem, jider li kienem xaħġa, u għalek aħna l-irġiel, meta l-lum il-ġurnata nistaw najdu li l-irġiel iġġildu ħafna gwerer fid-dinja u tilfu ħafna ħajjiet, kienem xi darba li n-nisa ma kienux anqas minna. Niġu għas-suġġett li huwa delikat, serju, fl-istessin kontroversjali għall-aħħar. Waħda mill-mistoqsijiet li għamilt fil-bidu tal-programm kienet. L-Ingliżi qatlu l-Mussolini, kważi inkredibbli kif jista' jkun, naqs kemm rajnihom dawk il-filmati li u ritratti ta' Mussolini u Petacci mdendli Milan fejn l-istazzjon wara li minn idejn l-Taljani stess li kienu kontra u ġvera in-Nażi li kienu jitħabtu u jagħmlu mikollox fir-Reżistenza. Dam fatti li ma kien hemm l-ebda Ingliż magħhom ma kienux jidhru labbru uniformi u laqas mingħajra. Imma għaw min jajt li minħabba ċertu karti kompromettenti fuq Churchill li seta zvela kixef Mussolini kien fl-interess tal-Ingliżi li daw itemmu ħajjithom ħeżrem. Malajr malajr, mhux jibqgħu hemm f'xi ħabs u mbagħad jiġu proċessati u jinkixfu ħafna affarijiet. Kemm veru jew le? Dik waħda minnhom. Imma għandna kurzitajiet oħra marbutin mat-Taljani, mal-ħajja Taljana, hawn min jgħid lis-CIA, KGB, kellhom interess li moru fl-Italja mill-ġdid imma aktar viċin tagħna fis-seklu li għadda jitlef ħajtu. Interessanti, kattiva, imma hemm verità jew le. U jien għażilt li ħabib kollega antik tiegħi Cesare Catania li nistanajt bil-miftuħ li illum se jkun qed jieħu sehem fuq ir-radju l-ewwel darba fil-medja minn mindu ddeċida li jiġi jgħix Malta wara 34 sena jgħixu jaħdem Milan. U għalhekk nieqaf nitkellem ħanltaqgħu miegħu. Cesare Catania fuq Italjani. Pjaċir tiegħi kif għadni kemm bżajt li nintroduċi mas-semmija tagħna lil Cesare Catania. Mhux l-ewwel darba Cesare kien magħna f'sens iliet minn tiegħi hawnhekk fuq il-campus, tantu hekk li naħseb kien xi tnejn oħra qabel żgur. Imma s-soltu naħtfu meta jkun Malta għal ftit ġranet. Milli jidher għamilek l-ewwel mistoqsija, ħadd nsew ftit il-Mussolini, ħadd nsew ftit l-Italjani għall-mument. Cesare, l-ewwel net nawgurawlek is-sena t-tajba x'da. Jannar,
grazzi tantieħor.
U minnu fih. Mhix ftit ġranet issa, ħafna nisperaw. Jidher li wara 34 sena Milan tgħix taħdem torqod tiegħek tixtri, tiġi Malta, żur il-familja, żur il-ħbieb. Iddeċidejt li tibda s-sena ġdida 2008 Malta għal kollox. Jekk ħansaqsik waħda qasira ħafna jiena, r-reazzjonijiet tiegħek bħalissa f'dik il-diżorjentament li bil-forsi kollok li biddilt il-post li tgħix fih wara daqshekk snin.
Qabel xejn nixtieq ngħid li f'dawn is-snin kollha ma kontx maqtuħ għal kollox minn Malta, kont niġi tas-sikwiet. Al-holidays, speċjalment l-aħħar snin regolarment, uġili għal-raġunijiet oħra. Tant li ġifiri minn daqshekk, minn dal-punt di vista, nistanajt li ma kienx għal-kollox disorjentat. Però inti qed tfakkarni fl-aħħar kombinazzjoni programm li għamilna hawnhekk flimkien, kont ma tnejn oħra li ngħixu barra.
Kultura fejn.
Tiftakar, u kont semmejtli il-reazzjoni tiegħi, speċjalment meta tlajt l-Italja. Issa dawn qed tinħossom bil-maqlub. Iżgur talment meta tlajt hemmhekk ma kontx imdorri għal aċpar, per eżempju, li hawnhekk ma sibux. U għal bard kbir, fis-sens li ħaġa l-ewwel ħaġa li niftakar hemmhekk, ġieli l-fatt li nara x-xemx fix-xitwa tnajte, kienet għalija awtomatikament.
Li għadda ma tantx rajna xiex. Ma ġbattulna ftit intom minn Milan jew ġew għalajk.
Imma li xi ngħid niftakar dak iż-żmien meta kont nara x-xemx, kont naħseb li bħal Malta jkun biżejjed sħun. Mentri kienet tkun jekk inħalli l-kot ġewwa, jkolli nerġa' niġdi nibsu.
Kien azzardanti.
Dik tkun esperjenza ġdida.
Tkellimna fuq ħafna affarijiet illum ma tkellimniex. Inti issa x'inti tagħmel Malta?
Jiena hawnhekk sibt xogħol fil-fondazzjoni Temi Żammit qiegħda hawnhekk l-università, qiegħda fil-farmhouse. U din, pratikament din il-fondazzjoni, tipprova taħdem fuq il-proġetti tal-jut tal-Unjoni Ewropea. Daw il-proġetti huma varji ħafna, huma interessanti, għaliex jistgħu jġibu l-fondi għal ċerti proġetti għal Malta. Bħalissa hemm wieħed interessanti ħafna li jismu MetCoast, illi pratikament f'partners mal-Birgu. Il-fondi prevedu f'dan il-proġett illi jiġi msebbaħ iż-żona tal-Mandraġġ. Ġifieri daw wieħed mill-proġetti li huwa daqshekk
sabiħu
li huwa għaddej, imma hemm ħafna proġetti oħrajn, wieħed minnhom anke sej EU li huwa lokali għal Malta biss, li se jiġu involuti gruppi taż-żgħażagħ u tan-nisa biex jaraw l-eżiġenzi, l-bżonnijiet tal-Maltin u l-Ewropa kif tista' twieġeb għalihom.
Aħna nilqgħuk u nawguralek ħafna affarijiet żbieħ, naf li inti diġà impenjat fuq il-kampus tal-università fix-xogħol ġdid tiegħek, nawgurawlek.
Grazzi.
U ħaniġi mill-ewwel għad-dunkwe ta' dal-programm, tgħid veru jew le. U waħda mill-affarijiet li għatli minnu fih ftit ġranet ilu s-sena li għaddiet 2007 issa qegħdin fit-8, meta għatli hemm xi ħaġa marbuta mal-Italja tista' ġġibha fil-bagalja u tgħidilna, kienet ta' Mussolini, interessatni ħafna. Mussolini, kulħadd jaf li ġi wara kollox imdendel fej l-istazzjon Milan flimkien ma' l-famuża Petacci. Imma hemm dan id-dubju, hemm dil-mistoqsija ta' kurjożità kbira li l-Ingliżi bħal donnhom ma ddispjaċihomx, anzi forsi inkoraġġew din il-mossa li jeħilsu minnu malajr għaliex jista' jkollu xi affarijiet kompromettenti fuqhom. X'inhi eżatt l-istorja? Tgħid veru li l-Ingliżi kellhom interess jaraw li Mussolini imut ħeżrem ħalli ma jiftaħx ħalqu. Cesare Catania, u 34 sena l-Italja Milan qiegħed fostna jgħid u jirrakkonta dak li qed jisma' mill-qalba ta' fejn wara kollox tilef ħajtu Mussolini u Petacci. Komplu jisimgħu tgħid veru.
Issa qabel xejn interessanti li ta' wieħed jenfasizza li hija spekulazzjoni biss. Għalkemm spekulazzjoni marbuta ma' ċerta evidenza, mhux evidenza diretta.
Sa ta' ċirkostanzi.
Mela, din kienet ġejja mhux mill-Ingliżi biss, anke mill-Franċiżi. Dan li ġara mhux wieħed xi ħadd ħaseb, insomma, li Hitler pratikament fin 1940 kien invada kważi l-Ewropa kollha
u kulħadd
kien konvint li se jirbaħ.
X'hekk Franza.
Issa għalhekk kemm l-Ingliżi u kemm il-Franċiżi ippersuadu lil Mussolini jidħol fil-gwerra ħalli fil-mejda tal-paċi jkun hemm ċertu bilanċ. Ma jiddominax Hitler biss.
Biex jisom ikollhom ħabib.
Eżatt,
tra virgolette, maladu.
Ġifieri
interessanti. Di teorija di, imma interessantissima.
Naturalmente, teorija għalkemm kif se ngħid iżjed tard hemm xi evidenza indiretta li bħal meta wieħed joqtol, jew taqbdu qed joqtol, jew forsi jkun għaddej mill-post dik hija indiretta, ma jfissirx li ġara. Issa u biżejjed wieħed jara l-impreparazzjoni ta' Mussolini għall-gwerra. U ma marridx itħol, ġifieri, okej, dan min jgħid għax Italjan fil-gwerra, le, ma kellux preparazzjoni. Fl-Etjopja, pereżemp, kienu ħafna preparati u bagħtu ħaddiema magħhom mhux bis-suldati biex jagħmlu toroq, ġifieri kien hemm preparazzjoni kbira. L-altini gwerra ma kellhomx preparazzjoni u hemm min jgħid ukoll dan dejjem x'nieħat naturalment li anke fuq il-Greċja ħasbu li se tkun passeġġata għax hawn min jgħid illi l-Italjan iftehmu mal-Griegi ħalsuhom, ħalsu ġinali biex dawk iċedu mal-ewwel. U jidħlu. Ġifieri qas hemmhekk ma marru preparati biżejjed, imma dan ma ġarax il-Griegi ddefendew ruħhom. Issa fil-każ meta Mussolini daħal, hemm din il-korrispondenza hemm min jgħid illi biex jikkonvinċu jidħol. Issa barra minn hekk ġa qabel il-gwerra però kien hemm korrispondenza bejn Churchill u Mussolini fejn Churchill kellu ċerta simpatija. Għaliex naturalment Churchill ma seta' qatt jaċċetta il-komuniżmu. U kien jara li Mussolini huwa biżejjed kontra kif wera naturalment fil-politika tiegħu. Issa, mela din hija t-teorija. X'evidenza hemm għalkemm hija indiretta fuq x'nijat. Issa nieħdu il-mewt ta' Mussolini stess. Dak ġa hija misterjuża. Biżejjed mur mhux il-bot minn Como Dongo, x'hekk il-post, li fil-fatt fej suppost miet jew qatluh Mussolini b'suppost lapida sa min jgħid li mhux hemm miet. U Klara Petacci
hemmhekk post fej qabduhom u qatluhom.
Mhux aktarx li mhux hemm.
Aktarx li mhux
ħaduhom hemmhekk. Għalkemm dawn huma x'nijat. Issa morru naqra qabel. Dan Mussolini anke l-verżjonijiet kif qabduh huma differenti. Dawk kien hemm il-partiġani ta' Como, kien il-Mussolini prattikament libes ta' suldat
biex jaħrab
Ġermaniż biex ikun jista' jaħrab, però ma kienx waħdu u kien hemm ħafna ġerarki oħrajn. Din kienet kolonna kbira ta' trakkijiet. Daw il-Ġermaniżi kienu ħerġin ċeddew kienu ħerġin. Mussolini ħaseb li jista' joħroġ b'dan il-mod. Issa, verżjoni uffiċjali li meta l-partiġan it-tawlu indunaw li kien Mussolini għaliex żamm il-qalzit. Ta' Taljan. Allura, kellu il-kod tal-Ġermaniżi. Imma hemm min jgħid mhux hekk daqshekk sempliċi. Hemm min jgħid li meta l-Ġermaniżi sabhom ruħhom imdawrin bil-partiġani armati, kienu armati mhux sempliċi għax marruh dejhom, kienu fuq l-għoljiet. Daw ma setgħux jgħaddu jekk ma jiġux attakkati ġifieri. Hemm min jgħid li waqt din is-sitwazzjoni kien hemm xi ħadd mill-Ġermaniżi. Sar nervus ħafna beda jibza u għallom dak huwa Mussolini.
Tom il-premju biex ħallom jgħaddu.
Ħallom li kwitom. Imma
kredibbli ħafna hu. Meta toqgħod tismagħhom kredibbli.
Però mhux narġgħu ngħidu dawn huma naqra spekulazzjoni hemm minn sema hemm minn ra eċetera eċetera. Imma evidenza diretta sewwa iżjed hemm min jgħid dik uffiċjali.
Imma
dik uffiċjali hija iżjed illi kien hemm xi ħadd tarfu. Ok? Issa ta' min ukoll li semmi illi il-ġerarki kellhom il-famuż teżor dawn li setgħu jieħdu magħhom.
Ġarrew.
Da m'hemmx għal wieħed jgħid illi min kellu l-poter dak iż-żmien. Kien hemm
meta pereżem
biżejjed il-famużi ċriket ta' żwieġ. Sewwa meta Mussolini talab lin-nisa Taljani miż-żewġin jagħtu ċurket ta' żwieġ tagħhom biex jagħtu kontribut għall-kawża mhux hekk, speċjalment il-gwerreru hekk. Issa jiena hemmhekk ġieli li smajt, dan hemmx għalfejn qed jgħidlek dana jiġbru 10 xkejjer.
Flok patata ċriket ta'
d-deb. Jibat, le, ċriket ta' d-deb, pija, ma' wahda minnom tkun għal-jom.
Ġifiri,
kienem teżor.
Komissjoni.
Sa' naturalment, meta saburuħom imdawrin u raw li ma' kellom lebda mod kif jahilsu, ġifiri sejn qabdu, hemm versjonijiet ukoll, ġifiri hemm min jgħid uħud minnhom ħafru x'imkien biex ipoġġu teżor hemmhekk, hemm min jgħid illi eżatt, hemm min jgħid illi kkonvinċew xi familji iżommuhom għal ftit. Issa, ma li żjed ħaġa importanti x'kellu miegħu Mussolini. Mussolini kellu briefcase l-karti imbtant kemm kienu importanti u
il-bagalja personali tiegħu.
Personali tiegħu. Il-famuż karteġġ kien hemm il-korrispondenza ta' bejnu u Churchill. U kull darba li avviċinawh prova jżomm ma kemm jista' jkun. Rib tiegħu. Għax jgħidin se salvalu ħajtu u tkun ta' ġid għall-Italja. U mbagħad naturalment ħadu ilu u hawn min jgħid il-kap tal-partiġani ta' Como li qasrit joqtlu. Naturalment kellu kienet jirċivi ordni mill-Konsul Nazzjonali tal-Liberazzjoni li ta' ordni li joqtlu għaliex huma stess beżgħu illi l-Amerikani speċjalment jistgħu jużaw għall-futur. Biex ikompli jmexxi ma ninsewx il-komunità italo-taljana.
Jikkompromett il-pożizzjoni ta' Churchill u l-Ingilterra.
Imma interessanti mela x'kien hemm dal-karteġġ.
L-spekulazzjoni qed tikber.
Ija naturalment għaliex. U ħaseb addirittura li dawn il-karti il-korrispondenza se salvalu ħajtu u se tkun ta' ġita
l-passaport.
Allora din waħda x'aktarx mill-evidenzi, però
li se ta' kien Churchill li mbuttaħ jew ħajru jidħol ma' Hitler fil-gwerra.
U kien konvint li dawn il-karti din il-korrispondenza salvaw li lu tkun ta' ġita l-Italja. U hemm min jgħid li dawk il-karti propju
l-Ingliżi ma rridhomx jiġu fl-idej.
Imma dak li kien hemm.
Kun juża fejn spiċċaw daw il-karti llum.
U insomma, dik ukoll fejn spiċċaw min jgħid fl-arkivju tal-Istat għax imbagħad saret fotokopja tagħhom u anke żjed minn kopja waħda, ma fejn spiċċaw dak kif spiċċat dak it-famuż teżor li issa jgħid teżor ta' Dongo. Mhux insomma, min jgħid li spiċċant il-Partit Komunista dak it-teżor u.
Għax kien fost il-partiġani dak il-partit.
Il-partiġani kienu maqsumin bejnietom hemm, ma kienx hemm naturalment fazzjoni waħda. Interessanti illi nies li kellhom x'jaqsmu Mietu b-mod traġiku, eh?
Ġifiri,
użgur.
Ġifiri, nies li kienu abduħ.
Involuti.
Jow għatluħ, jow kienu għati kalzrawħ. Aktarġ daw sparixxew.
Sparixxew
b-mod misterjuż.
B-mod misterjuż. Għaxum batem minn għal, ma leta, dakka muxem ġimaqtul.
Għalik xef.
Eżatt, u minn prova, insomma, jikxu dana b-mod misterjuż. Għalkemm hemmx evidenza diretta li għal din
ir-raġuni. Għax kien ħafna konfoffi ta' ħabi wkoll. Ma tistax issiba din l-evidenza malaj.
Imma meta tqis li ma kinux jaqblu bejniethom il-partiġan, meta tqis il-partiġan istess ma kinux jaqblu bejniethom, pereżempju, kif kont qed ngħid il-kap tal-partiġani ta' Como li qabad il-Mussolini, ma ridx jaklu jrid jipproċessah. Imma kellu ordni diretta u waslu, mhux ordni biss kienet ta' waslu Milan kien il-Konsiljazzjoni tal-Libertà. Issa tal-Liberazzjoni. Issa, ok, ħankomplu. Mela x'hemm miżjed li forsi wieħed jitħasseb fuq dak li ġew. Hemm żewġ affarijiet. Hawn min jgħid li hija ċar li l-Ingliżi kellhom kull interess jeliminaw żgur dawk il- dik il-korrespondenza. Min jgħid li ftit qabel miet xi ħadd ra lill-Ingliżi ta' servizzi segreti hemmhekk. Hawn min jgħid.
Fejn kien
eżatt. Ġifieri issa jkun ikun hemm din rabta wkoll evidenza oħra. Imma li ħaġa li ra kulħadd illi wara l-gwerra ċerċil kien imur ipinġi Como. Mhux il-bot. Ipitter. Le, mux
interessanti.
U kienu jistaqsu, le, ġobni il-post. Imma, kienem min jgħet imma mil-postijiet kolla.
Eta, għallas biex jgħet dik il-korrespondenza.
Aw, ġida, aw, ipitter, għaske jgħem postijiet sbieħ. E, u Koma, kif nafu, mux il-bot, minn Dongo, minn fejġi maqbut.
Praktikament, kisa jahra, Mussolini u l-qabatu.
Ġifieri dawn narġanajt daw wieħed jista' jsibhom ukoll deh għax jien anzertajt mhux biss rajt fuqhom imma wkoll rajt programmi, siru programmi interessanti.
U inti l-fatt li hekk 34 sena issa. Li kienu kollha wara l-gwerra daw l-Italja, ovvjament isma' ħafna daw id-diċeriji proprju Milan fej kont inti u proprju fej spiċċa espost il-kadavru ta' Mussolini ma petaċċ.
Mhux huma biss, kien hemm ġerarki oħrajn.
Kien
u dik għaddenluhom il-partiġani għaliex jew sena qabel il-faxxisti kienu dendlu partiġani hemmhekk.
Kienu qatlu
dik kienet patija. Però kien hemm nies fil-Kunsill Nazzjonali tal-Liberazzjoni fosthom pertini li ma ridix dik il-ħaġa. Ġi kienet proprju xempju, kienet ħaġa veru. Samma disgustanti.
Biex laħjar ħaġa li tagħmel wara gwerra.
Dendel nisra.
U b'motek mingħajr anke mingħajr anke l-fatt li qtiltu mingħajr ġuri mingħajr ebda kundanna l-inqas bħal dieta Saddam Hussein is-sena 2006. Għalinqas għamilha tidher li ġustizzja ma anke kemm għaġla ma l-fatt li taqbad u tuħud liġi f'idek. Ma dukun kollu l-vendetta wara gwerra hija.
U barra minn hekk jekk qed jara xi ritratti u dokumentari qabel dan l-uom saru għatti wkoll insomma mżbieħ fuq il-katavri ġifieri.
Ħarġet ir-rabja kollha ta' dawk li kienu miġwajn.
Ejja, ma kienet rabja istintiva li naturalment ma tistax tagħmel spettaklu minn dan.
Kważi vendetta annimaleska.
Hekk kienet u ġiet kif ta' tajt. Kien hemm min maċċettajiex mill-partiġani stess. M'hemmx dubju jekk lin-nies tiegħhom tikrealhom l-okkażjoni sabiex kif qed tgħid inti joħorġu l-istinti.
U fil-fatt wara kollox hemm tinduna kemm kien iktar stus jew Hitler ġveri li ħalla ordnijiet ċari li mhux biss huwa li joqtol lil nifsu ma anki li jinħaraq.
Li jinħaraq
biex ma jpaxxi.
Ma jsir spettaklu.
Jiġri bih, jiġifieri fil-fatt hekk ġara sakemm sabu il-fdal tal-Urrija tiegħu Moskow, ġifieri Russja. Tgħid veru, Cesare Catania f'Malta wara li kellimna fuq Mussolini issa qiegħed jitkellem dwar Moro, Aldo Moro, meta nħataf u allura qatluh. Kien hemm interess tas-sigriti tas-servizzi sigriti Amerikani Russi biex dan iseħħ kattiva imma jista' jkun veru. Komplu simgħu tgħid veru. Ima, di interessanti ta' Mussolini, għanti ċesare, ringrazzjak għalix għajemtina interess kbir u jiena nafċert kif għatli għankanti għabir il-program minna tandu kurzi ta' jizdiet u jitħol fl-internet u joqot jifittex daw l-spekulazzjonijiet se jisib iktar fuq ixibni. Semmejna personaċċiħor li sfortunatament ukoll miet f'ċirkostanzi kważi opposti, imma ukoll miet vittma tal-politika biex ngħidu hekk. U dana kien Moro. Din hija esperjenza li ħafna minna u tagħna anke jiftakru bit-televixin. Moro nqabad meta kien wieħed mill-ewlenin fil-politika Taljana, sparixxa il-Brigate Rossi bħal donnu ma waslu fl-ebda kompromess u mbagħad instab mejjed. Veru jew le li fija li daħlet is-CIA, il-KGB, is-sigreti, servizzi sigreti internazzjonali tal-blokok. Ta' superpotenzi.
Issa din l-istess, bħal mewt ta' Mussolini hemm spekulazzjoni. Ma spekulazzjoni spekulazzjoni mbagħad ikun hemm xi evidenzi indiretti.
Il-qasba ma ċaċaċ xejn ngħidu mhux vera.
Issa qabel xejn importanti li wieħed jiftakar li dak iż-żmien is-Segretarju tal-Istat Amerikan kien Kissinger. Issa Kissinger sabsa nuża kelma kellu kważi ossessjoni fuq il-famuż bilanċ tal-poter kif ġi. Maħluq ġo Jalta.
Ċili, Jalta.
Tamara l-gwerra. Jalta l-taqaw ftit qabel speċjali l-gwerra. Però il-Churchill, Stalin u Roosevelt kienu prattikament kważi kważi ħaddu l-karta ġeografika u qasmuha bil-lapes, jiġifieri kellhom ikunu żewġ żoni ta' influenza biex b'hekk jinżdan bilanċ tal-poter. Lebda naħħa ma tiddomina l-oħra, eċetera, eċetera. U dan Kissinger kien għalih dar meta kien student kien għamel it-teżi tiegħu fuq Bismarck li naturalment Metternich
l-istess tipo tiegħu. Eżatt, il-prekursur tiegħu jisu.
Ma ninsewx ukoll li din il-politika fl-Ewropa żammet ċerta paċ meta
ħadmet
kienet, ma anke qabel il-gwerra, fis-sens li kull darba bħal Napoleon xi ipprova jiddomina. Kienem gwerra.
Amien warah, l-istess ħaġa, Vienna, wara Napoleon, mhux kollha l-istess jipprova jibbilanġaw.
Eżatt, u bekk ma ninsewx l-Ingilterra kienet ħielsa tiddomina fl-ibħra. Għanek, l-istess ħit prova jagħmel Hitler, jiddomina l-Ewropa għal gwerra dinjija fil-fatt. U għalhekk Kissinger għalih dan kienet il-bibja tiegħu. Issa ġara l-Italja Berlinguer kien li kien is-segretarju tal-Partit Komunista dak iż-żmien ipropona l-kompromesso storiko. Jiġifieri illi anke l-Partit Komunista jagħmel parti mill-gvern. Li kienet isa dawa tmur kontra dik il-politika tal-bilanċ tal-poter. Illi prattikament l-ebda Partit Komunista fil-West
fil-Punent
ma jidħol fil-gvern, kif ukoll però fin-naħa l-oħra l-ebda partit mhux komunista ma jista' jiggverna.
Il-Vant u l-Punent maqsumin bilanċ.
Issa Moro kien miftuħ ħafna l din
għad-din
l-idea, għal dan irridu nikkmandaw niggvernaw aħjar ngħidu hekk. Xek b'mod effiċjenti li l-Italja mħabba dem koalizzjoni ma' partiti
żgħar. Stabbliżiet.
Għal stabilità l-aħjar illi b'xi mod
jinaċċettaw
il-Partit Komunista. Qabel ma ninsewx li kien hemm iċ-ċentro-sinistra li daħal il-Partit Soċjalista illi kien hemm oppożizzjoni kbira anke mill-Vatikan, dikka hawn min jgħid pereżempju li Papa Pacelli ma kienx ma rridx jaċċetta dik u min jgħid li Swiet anke Montini bat li sar Papa kien miftuħ biżejjed. Undbat Milan, undbat Milan, kemm il-famuża promotura jekk trid tagħti promozzjoni fl-istess ħin tbiet lil min ma jaqblix miegħek. Montini kellu background ta' kif dabha tajt lej il-bażi firma se tax jaċċetta anke ġi kien hemm problema kbira Ruma x'aktarx sindku faxxista, insomma Montini m'għadix, eċetera. Issa, meta, kif ta' battajt, il-Moro accetta din, kien se krea problema internazjonali, mux
lejn l-Amerikan. Kien se bilanċjalu l-status quo accettatu.
U għaw min jgħid issa din, waħda mill-evidenzi indiretti, darba il-taqma Kissinger u dan Eddu. U xċaħada di, meta għalulu
xċaħada.
Pero Eddu, literalment, li jekk.
L-Moro.
Ikompli b'din ejja.
Biex ma jibqax jaħseb fija di.
Biex ma jibqax jaħseb fija li x ma kelli sens l-status quo, eccetera, eccetera. Issa, u dik jgħidu li ħasbitu ħafna, ma kienx qed jistenna dik ir-reazzjoni. Però jibqa' l-fatt issa min-naħa tagħhom u l-istess tista' tgħid mill-KGB mill-naħa Sovjetika.
Għax il-bilanċ kien bej iż-żewġ superpotenzi.
Kien jaqbel it-tnejn, ħadd wejn daħal
ftaħat.
Fin-naħa l-oħra jiġifieri jew ftaħat.
Il-punent joqgħod għand tal-punent u l-lvant joqgħod għand
tal-punent. U dik kif se tattimxi? Se tattimxi billi nirrepeti fil-punent u xek il-Partit Komunista jibqa' fl-oppożizzjoni. U kien fl-interess anke tas-Sovjetiċi li jibqa' fl-oppożizzjoni. Għax fl-oppożizzjoni jista' jiġġieled.
Ekku.
U jikrea problemi.
Kella jikomprometti ruħu. Fil-deċizjoni jitkolla.
Jiġi ikollu kważi jiġġieled ma' naħħalohra.
Jiġi kompliċi.
Ma kienx laqas fl-interess tas-Sovjetiċi li il-Partit Komunista, jew kull Partit Komunista li hemm fil-Punent jitla fil-Gvern. Għax imbagħad kien hemm ħaġa oħra, mela jekk Partit Komunista fil-Punent tela fil-Gvern, mela Partit mhux Komunista
se jista' jidħol fil-Komunisti.
Jista' wkoll. U dej it-tnejn ma riduhiex.
Kulħadd trid iżomm il-parametri tiegħu.
Sa waħda mill-iżjed affarijiet hija kif għad nisemmejt hija din dan l-argument ta' Kissinger ma' Moro. Imbagħad hemm il-fatt li mhumiex konvinċenti dak li jgħidu terroristi, il-Brigate Rosse. Dak li jgħidu kemm meta qabdu, meta qatlu, mhumiex konvinċenti. Hemm xi ħaġa li tonqos, xi ħaġa nieqsa. U interessanti darbet nara program fuq television ta' sar film fuq Aldo Moro.
Fuq naħseb li rajni hawnhekk televizzjoni italjana.
Kien fuq televizzjoni. U fil-fatt intervistaw kien hemm preżenti id-direttur minn id-dirriġa l-film. U għallhom jina, ħaġa, aħna pruvajna nsegu il-kostruzzjoni anke tal-brigadisti stess. Naturalment, huma kienu li żjed nies.
Li
jafu ġara suppost. Imma ndunajna li ma kienx qed taħdem il-ħaġa. Ġieri, ipoġġew in-nies kif qalu huma. Sewwa.
Ma mhix koerenti, ma
mhix koerenti. Hemm xi ħadd nieqes. Hemm xi suppost kellu jkun hemm xi ħadd ieħor. Meta kif il-fatt suppost kellu jibda l-isparar, kien ġiet artwiz, l-attur istess wafu jħarsu l-sena għabdu namlu. Dik kienet.
M'għamix sens, il-mod li żviluppat il-ħatfa.
Hemm ħafna jgħidu li m'għalux il-verità. Ġifieri x'aktar x'ukoll.
Hemm mixtrija l-ewwel.
X'aktar x'ukoll li.
U kien hemm involuti segreti, servizzi segreti ta' dawn il-pajjiżi.
Imma x'aktar x'moro tant kemm tħabtu għalli bil il-papa b'kollox Montini li kien ħabib personali tiegħu, verament x'aktarx fl-aħħar kienu se jlibra xi ħadd żamm li kellu interess li jżomm. Issa mbagħad l-iżjed ħaġa diretta, evidenza diretta, imma dadda ġie kritikat. Ċertu Galloni li kien viċe-president tal-Demokrazija Kristjana ukoll kien fil-president tal-Korti Kostituzzjonali jew viċe-president hemmhekk fejn qal illi kien hemm fil-Brigate Rosse infiltrazzjoni tas-CIA u tal-Mossad. U jgħidan.
Mossad tal-lut.
Tal-lut. Kritika ħafna Cossiga, dak iż-żmien kien ministru tal-intern. U jgħid jaf biżgur li kien hemm sostni li kien hemm infiltrazzjoni. Issa.
Dawn l-infiltrazzjoni ma' l-Brigate Rosse.
Fil-Brigate Rosse.
Nies laħat fuq il-Moro li eventualment qatlu.
Eżatt.
Għawija, jakkuża għawija.
Le, li għet jistaj siba,
ma'
jisostnija. Ġi kritikat ħafna, narġenajt minn Cossiga li kien ministru tal-inter, ma' jibqa l-fatt illi din l-spekulazzjoni mijiex ta' kif tabattajt. Ma' forsi, le, hemm ċerta evidenza indiretta li x'jekk bniedem bħal dan li kien viċi president tad-Demokrazija Kristjana. Jgħid daw l-affarijiet, jista' jkun hemm xi ħil ta' verità. Issa m'hemmx għalfejn wieħed jgħid illi jekk verament is-CIA infiltraw U l-mossat infiltraw il-Brad Ekoros, moru ma kellu ċans.
Li jħrab zgu.
Naqra diffiċi jekk dawk għal-jom kien bnidem
li ġelina.
Ħaġa interessanti wkoll fil-waqt li moru kemm miżmum qabel ġi maqtul, li propju Cossiga, jekk min s-sier iżball, kien sejjaħ l-Amerikan biex jgħinuh. U l-Amerikan kienu batul xi ħadd, suppost esperti ġifieri fit-terrorizmu. Ma dam għamel propju. Le, mar hemmhekk, imma min jgħid x'mar jagħmel. U l-istess, insomma, hemm min jgħid fil-film jekk wieħed jara l-film, il-pulizija sa waslu.
Fil-post fejn
fil-post u ma daħlux ġifieri. Ta' min wieħed jiftakar dik il-famuża seduta spiritika. Li saret fej jissemma, insomma, spiritika, l-min jem li jaspiritika, ma saret seduta fej ħareċ l-isem, isem Garjoli, kim nissejr zbal, li marru jfittxu ġo lejk. Menti kienet triq, Ruma. U anke l-itri, fl-itri ta' Moro li kien jikteb minix il-bot minna, ġviri kien jati hiel, pratika li jgħat Ruma, eccetera,
eccetera. Ma kiex jgħamal fej jmorru daqsek il-bot daw fija falsa.
Eżatt, minn
ġatta parti għaddej zmin ħajħa jisir il-att.
Eżatt. Ġviri, din l-istess.
Kattiva, ma.
Semmejt zewċ affarijiet li huma jtabat tajt, imma daw veru ta' min jistaqsi sewwa li wet tistaqsi dan huwa veru għaliex m'hemm xejn dokumenti. Però hemm kif qed qabel ċerta evidenza indiretta li ġilek taħseb għalmenu.
Ħanajdu l-verità ħafna minn daw il-programmi li għamilt hawnhekk u li fihom qajjimna daw id-domandi ħafna minnhom proprju huma dak riżultat ta' din l-ispekulazzjoni jiena ħobb ngħidilha edukata fis-sens li mhix spekulazzjoni fantasija biss. Imma imsejsa fuq ħafna dokumenti jew spekulazzjoni ta' dokumenti jew xi dokumenti li rhom xi ħadd imma m'għadhomx jeżistu palma hija każ ta' Mussolini.
Ħaġa nixtieq inżid li anke l-istoriċi stess li tal jgħidu l-istorja ta' mor trid tarġa' tinkiteb. Għaliex il-fatt li dawn il-brigadisti hemm min jgħid li ma jgħidux il-verità. Għax ħadd ikkonvinċihom ma jgħidux il-verità.
Ħallasom
le. U joħorġu mill-ħabs qabel iż-żmien.
Ħarġu qabel iż-żmien mill-ħabs.
Wedduhom illi jekk jagħtu ċerta versjoni.
Żammew il-patt li
hemm. Til ta' Prim Ministru ġifieri kellhom verament jgħaddu ħajjithom hu.
Ta' raġel innoċentement maqtum.
Li kienet jagħmel id-dover tiegħu.
Għax li jiddispjaċi kal Mussolini tifhim għax ma saritx il-ġustizzja sewwa. Imma dan għamel ħmerijiet mhux m'għamilx waqt li kien jgħid hemmhekk kien kawża li mietu oħrajn. Ħanajdu hekk, imma fi każ ta' Moro iktar u iktar bniedem paċifiku ħafna u għex fi żmien ta' demokrazija mhux. Fizmin ta' gwerra.
Ele, jena niftakar u koll li wieħed kien ġi maqbut mill-brigatisti, intervistaħ u għal jena nappella l-brigatisti. Għajdu l-verità. Għal daw, anke brigatisti ma jgħodux fl-istess ħas m'għandhomx komunikazzjoni, ejt jgħadu l-istess verzjoni, issu xħattajilhom din.
Id-dottrinom.
Għajdu l-verità, forsi xi darba ġifieri.
Sabiħ, mhux li għamlu, ma sabiħ li l-informazzjoni li tajtna u fakkarkom li konna qegħdin nisimgħu lill-Ċesare Katania f'dawn l-aħħar ħinijiet, kemm fuq il-spekulazzjoni li Mussolini seta' kien hemm lit moħbija tal-Ingliżi li jinqatel daqshekk malajrha li jitwarrab min-nofs u mill-banda l-oħra il-mewt ta' Moro seta' kienet fl-interess ta' servizzi segreti Amerikani Russi li ma xtaqux li hu jkompli bil-kompromess mal-komunisti fil-gvern. Jiena Ċesare se nagħlaq hawnhekk, għadna ħafna fuqek fil-bidu naf li mhix l-aħħar darba li tiġi hawnhekk inti. Nawguralek għal min qed jismani ngħid Ċesare u ara fil-leħen ta' Ċesare Katania. Ċesare Katania issa qiegħed fostna biex jgħix għaw Malta. U għalhekk l-urġenza li s-sibuħ edem, imma għandkom il-ċans li t-taqaw miħu u nafċet li juhu għossi t-taqaw maħbib antik idejja. U hemm b'tislima lill-Ċesare Katania aħna naslu fit-tmiem dan il-programm, naf li missejna żewġ stejjer ġol-Italja li huma abbastanza jaħarqu li ovvjament wara li ġraw ħallew ċertu partijiet griżi fejn xejn mhu wissuet u xejn mhu abjad u għalhekk il-frott tal-ispekulazzjoni jikber. Hija l-fertilità tal-istejjer li jikbru meta ma jkunx hemm mixin l-affarijiet kollox ċar fil-wiċċ bil-liġijiet bħal meta per eżempju Nuremberg resqu lil dawk li kienu l-mexxejja tan-Nazi u dawna għal-qom ħafna minnhom jew għatuhom il-ħabs. Meta dak sar kollox fil-wiċċ, allura llum tmur u tara dawk id-dokumenti tal-qrati. Bħalma ġara Saddam Hussein kien hawn min qal li dak il-ġuri kien farsa fl-Iraq, imma madankollu miegħek ikun hemm xi ħadd ta' dapitada jrid ikun jaf l-istorja ta' x'ġara f'dak il-ġuri imur sib id-dokumenti u allura m'hemmx spekulazzjoni. Ikun hemm spekulazzjoni oħra bħal meta pereżempju ngħidu sma l-Amerikani kellhom jgħid moħbija biex jeħilsu minn Saddam Hussein malajr ħalli ma jmurx jerġa' jdawwar in-nies u jtella grupp ieħor. Ġifieri dawk jibqgħu imma nqasem dokument verżjoni uffiċjali. Fil-każ ta' Mussolini, kif inqabad, fejn inqabad, x'kienet iġor miegħu, x'ħeba, min qatlu, min rid joqtlu, min ma rid joqtlu, dawk huma l-istejjer li joħolqu dawn id-domandi tajt veru. L-istess il-każ ta' Moro, kattiverija ħafna akbar, Moro aħna kellna simpatija kbira leħ bħala bniedem li mhux biss kien jidher li qed jipprova jagħmel xi ħaġa tajba fil-politika Taljana, imma u li jipprova jaqbel ma' ħafna nies jiftaħ dejjem il-ftehim u l-kompromessi. Imma ġabilna wkoll dieqa kbira bħala vittma ta' mewt kattiva ħafna li dam ikaxkar fiha u li t-tentati tiegħu kollha biex juri anki fejn kien qiegħed baqgħet xi jgħid moħbija bħal donna x'taqgħet li da qatt ma jerġa' jikseb il-liberta. Nirringrazzjaw lil Ċesar Katania għal din l-informazzjoni, għal din l-spekulazzjoni u min iħobb fit-teġiżijiet kif ngħidejhom jiena illum l-internet huwa fonti kbira ta' kurzitajiet u anki spekulazzjoni ikbar li wieħed jista' jisma' aktar jaqra aktar dwarha. Nfakkarkom ukoll fil-bidu tal-programm tkellimna dwar l-Amazzoni gwerriera nisa li kienu milli jidher x'imkien fid-dinja l-antika jeżistu forsi biex bil-mod fantastiku kbir li waslitilna imma kienu jeżistu milli jidher żgur. Minna ħatijaj, ċal xwirep għawnek nawguralkom il-sena 2008, imlija ġit kif jgħaj dejjem kulħat, imma mil-banda l-oħra fakkarkom li f-fizmien f-tiġima toħra bis f-frar, Campus FM sejniedi sensira ġdida oħra tijaj wara li tinala din prezenti u din se tkun il-kursara fil-Pratana li jiena nafċert li se tkun ħanajtek tewmija xiftit jew wis mal-ġrajet baħartna għaliex toħodna f'perjodu antikiżjed lilu min jaf kemm ilhom il-kursara fil-Mediterran. U għalhekk għandna diversi esperti storiċi, professuri li jiena nafċert ikun joġobhom isibu ftit ħin għalina wkoll ħalli waslulna din il-kurzita tant sabiħa interessanti parti mill-istorja tagħna wkoll. Sakemm ntaw ġimgħa dejna semmikom. Thank you.